снимува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Почитувани слушатели, добре дојдовте во емисијата. Иако бројот на мигранти е драстично упаднат во споредба со оној од пред две години, опозицијата предупредува за можно доселување на нов бран и евентуално градење станови за бегалците. Домашните експерти оценуваат дека ова прашање е наметнато, дека дебатата за мигрантите станува опасна оти креира ксенофобични граѓани и се прави за дневно политички поени. Повеќе за ова слушајте во денешната саботна анализа на Радио Слободна Европа. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. 16 лица во прифатниот камп во Гевгелија и 20 во кампот во Табановце. 8 од нив имаат намера да се вратат во Грција. Во Скопје пак има 7 баратели на азил. Ова е моменталниот биланс на бегалци во земјата. Бројките се незначителни, односно драматично намалени во споредба со истиот период од пред две години. Од невладината организација Легис велат дека бројката на мигранти е драстично намалена и оти не забележале зголемена фреквенција на мигранти по Балканската рута. Мерсиха Смаиловиќ од оваа организација сугерира дека двата транзитни центри треба да се затворат, а лицата кои се тука да се згрижат во центарот за азил во Висбегово, оти таму има доволно легла за да се покријат моменталните потреби.
Ние така како леги сме присутни во погранична и од појас Република Србија, значи во Лојана, канцеларија со хуманитарен пункт. Там исто така не се забележа нека поголема фреквенција од тоа што било во изминатива две години од кога рутата е официално затворена од 2016 година. Така да бројката е навистина мала и најчесто се работи за враќање или депортација од Србија, значи било се кои се заглавени на рутата, за рутата повеќе од година дена. Се враќаат од Унгарија или од Хрватска, од Србија, Србија повторно ги враќа во Македонија.
Вели Смаиловиќ, бројките се незначителни, односно драстично намалени во споредба со истиот период од пред две години. Но и покрај тоа, стравот од нов бегалски бран во земјава расте, откако веќе некое време опозицијата предупредува на опасноста од доселување на мигранти и наводно градење на станови за истите. Во изминатиот период, советите на неколку општини сепак донесоа одлуки да се одржат референдуми за прашањето за населување на мигранти. Жителите на Штипка, Вадарци, Битола, Гевгелија и Скопските општини Газибаба, Аеродром и Карпуш ќе гласаат на референдум кој се планира да се одржи на денот на локалните избори. Неодамна и граѓанската иницијатива Будење организираше и собираше подписи против, како што велат, доселувањето на мигрантите. Дел од жителите на Аеродром кои тогаш се подпишуваа изјавуваа дека не им веруваат на демантите на актуелната влада, а имаше и такви кои велат дека превентивно се подпишуваат против населување мигранти за да ги заштитат своите деца.
А они се демонтираат. Они демонтираат нели за платформата од ова. Демонтираат за униформите, демонтираат за све, демонтираат. И ќе демонтираат тоа уште многу. А ние уште многу пати ќе се подпишуваме.
Демека ова влада све демонтира. Значи ова е растинчичка влада, не знам како да ви кажам. Ова не ја поддржуваме никако, ова влада.
Не верувам ништо на владата. На ова влада не верувам ништо.
Правејќи споредба со 2015-тата, кога околу 2000 мигранти влегува во Македонија и притоа немало толкав страв како денеска, Смаиловиќ вели дека е абсурдно да се организираат референдуми и да се трошат буџетски пари за превенција од нешто кое нема да се случи.
И кога имаме сега само 7 бегалци кои што се од скорешен период останати со одредени заштити, не е јасно дека целата ова е на политика или целата ова галама или параноја или шизофренија околу тие референдуми. Думе околу бегалците, е јасно дека служи само за политички цели, бидејќи дури само одредена број на советници од одредена политичка партија ги туркаат, ги гласаат, со тоа што ги доведуваат гласачите во состојба измама и ги злоупотребуваат буџетските пари за референдум, кој што дури еден од советниците рече дека да, знаеме дека не се градат кампови, а ова е за превенција.
Дека прашањето за населување на мигранти во земјава е целосно исполитизирано и не се базира на факти, се согласуваат и домашните експерти. Со оглед на тоа дека Македонија се наоѓа во предизборен период, ваквите стратешки игри на партиите не треба да не чудат, вели аналитичарот Алберт Муслиу, според кој прашањето за мигрантите е само едно од повеќето кои во следните денови ќе ги таргетира ВМРО ДПМНЕ. Да,
ние сме во предизборие, така да секој дополнителен глас е добродојден за политичките партии. И неспорно е дека се прави таа тмурна атмосфера за Хрватска и граѓани кои и во западноевропските земји имаме страф од тие мигранти, па тоа генерира рефлексија на изборите. Знаете дека некои екстремни политички партии изградија политички кариери врз основа на стравот од мигрантите. Но кај нас тоа е толку очигледно дека е политизирано, да верувам дека и ефектот ќе биде многу помал него што беше во западноевропските земји.
Да сте цел за мигранти некогаш е и добар знак, оти тоа значи дека сте економски развиена земја. Но за жал тоа кај нас не е случај и ние сме само транзитна земја, велат упатените. Според Муслиу не е случајно што дел од референдумите ќе се одржат во истиот ден кога се закажани локалните избори, односно на 15 октомври.
Две причини се. Првата причина е моментот на контрола, знаете. Затоа што партиите подобро можат да ги бројат гласовите или да ги охрабрат евентуално тие кои се двоумат да излезат во целиот процес. И второто е стравот.
Изјави Муслиу, според кој создавањето страф од вакви теми во обид да се дојде до глас повеќе нема да има голем ефект кај граѓаните. Во целата оваа равенка не достигаат мигрантите и повеќе од јасно е дека овој страф не може да ескалира во непожелни сценарија, заклучува Муслиу. Неодамна и министерот за надворешни работи Никола Димитров во интервју за Дојче Веле изјави дека Македонија може да прими бегалци дури откако ќе стане земја членка на Европската унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тезите дека владата има намера да доселува мигранти прво почна да ги форсира ВМРО-ДПМНЕ. Централниот комитет на оваа партија во јули изрази загриженост од најавената нова стратегија за мигрантите, од која, како што наведува, произлегувало дека владата се подготува да прифати поголем број мигранти во Македонија. Потоа на комисиската расправа во собранието опозицијските пратеници водеа жестока дебата, тврдејќи дека владата директно со писмо и во својот акционен план и во својата стратегија барала повеќе од 100 локации за почнување на изградба на згради низ цела Македонија. Според аналитичарите, оваа кампања се форсира преку лажни вести, сеење страф и ксенофобија со цел да се идентификува со перформансите на новата власт.
Оваа кампања повеќе според мене се форсира преку лажни вести, ширење на сеење на страф и ксенофобија со цел да се идентификува и поистовети со перформансот на новата власт.
Вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. За разлика од Трошановски, кој смита дека целта на опозицијата не е да се дефокусира дебатата за перформансите на нивните кандидати, професорката Мирјана Најчовска смита дека форсирањето на една ваква тема ВМРО-ДПМНЕ ја прави, бидејќи, како што вели, не може да се пофали со одлични резултати.
Форсирањето на една ваква тема само покажува дека ДПМНЕ е свесно како партија дека во моментов не може да излези со реални резултати кои што се постигнати во изминатиот период, заради тоа што се многу очигледни фактите кои што зборуваат за назадување на Македонија во скоро сите области и заради тоа се обидуваат да концентрираат вниманието, да ги концентрираат емоциите на луѓето околу вакви прашања.
Според комуникологот Сефер Тахири, прашањето за мигрантите е наметнато како политички маркетинг од страна на опозицијската партија.
Играњето на таа карта од страна на ВМРО-ДПМНЕ покажува дека оваа партија се обидува да го држи, значи, гласачкото тело будно, да го држи гласачкото тело како мобилизирано со идеи, односно со прашања кои што на некој начин потикнуваат колективни чувства.
Домашните аналитичари објаснуваат дека токму темите кои се очекува да предизвикаат голема емоционална реакција кај луѓето се дел од предизборната стратегија на партиите кои немаат што реално да им понудат на гласачите. Најчевска нема дилема дека ова прашање, кое како што вели го развива чувството на загрозеност кај луѓето, ќе биде едно од главните теми во изборната кампања на опозицијата.
За оваа тема тие создаваат почва за отфрлање на било каков разговор. Туку играат стојат на картата на стравот.
Во неколку наврати представниците на владата ги демантираа овие информации. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска од самиот почеток тврди дека се работи за манипулација и дека во Македонија нема да се населуваат бегалци, ниту пак да се градат станови.
Не, нема да се градат воопшто станови за бегалци. Македонија во моментов нема ни буџетски средства предвидени за градење на објекти каде што ќе се сместуваат бегалци.
Рече Царовска во интервју за нашето радио. Таа тврди дека опозицијата се обидувала да направи ширење на страв, а дека стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година е продолжение на стратегијата 2009-2015 со истиот наслов која што ја донела ВМРО-ДПМН. И премиерот Зоран Заев изјави дека референдумите од неколку општини за изградба на станови за бегалци се политичка манипулација за дефокусирање на вниманието на граѓаните во пресред на изборите. Во време на најголемиот мигрантски бран во 2015 и 2016 година во Македонија имало 1600 мигранти, а во моментов нема повеќе од 50 во двата транзитни центри и центарот за азил. Според индексот за прифаќање на мигранти на Gallup International, Македонија е земја што е најмалку расположена за прифаќање мигранти. Земјава има најниска оценка 1,47, а понеа следуваат Црна Гора, Унгарија, Србија, Словачка и неколку други европски земји. На листата од 10 држави најмалку расположени за мигранти, единствена неевропска земја е Израел.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Емисијата ја продолжуваме со истава тема, но со најновите актуелности за неа од светот. Европскиот суд на правдата ги отфрли жалбите на Словачка и Унгарија за мигрантската политика на Европската унија. Со тоа остана во сила правото на Брисел да ги принудува земјите да примаат баратели на азил. Гоце Атанасов со деталите во продолжение.
Со последната одлука во врска со спорот кој почна пред две години, кога над милион мигранти преку Средоземно и Егејско море стигнаа во Европа, највисокиот суд на Европската унија потврдува дека унијата има право да им порача на националните влади да преземат квоти на главно сирийски бегалци релоцирани во Италија и Грција. Европската комисија веднаш соопшти дека е подготвена да покрене судски постапки во рок од неколку недели, кои би можело да завршат со казни за Полска, Унгарија и Чешка, ако и натаму одбиваат да прифатат мигранти. Еврокомесарот за миграцијски прашања Димитрис Аврамопулос, изразувајќи надеж дека до тоа нема да дојде, потенцира дека Европската комисија действувала исправно.
By its decision, the court confirms that there was indeed an emergency situation.
Со ваквата одлука судот потврдува дека имало навистина итна ситуација, карактеризирана од ненадеен протек на раселени лица во Европа. Второ, мерките што ги предложивме преку релокација се соотведни да се одговори на ситуацијата, што значи да им се помогне на Грција и Италија да се справат со последиците од миграцката криза. Премиерката на Полска, Беата Шидло, веднаш ја отфрли пресудата на Европскиот суд, при што изјави.
Ми сме се тоа сподевали, ја не билам шоканана што така децизија застане подијена.
Го чекувавме ова. Јас бев сигурна дека ќе биде донесена ваква одлука, но ова апсолутно не ја менува позицијата на полската влада во врска со миграцијската политика. Та изрази надеж дека и другите членки на Вишеградската група, Чешка, Унгарија и Словачка, ќе го сторат истото. Инаку програмата која беше одобрена со гласање во Европската комисија најде на противење од поранешните комунистички земји кои сметаат дека нивните општества не се подготвени да прифатат мигранти. Со планот се бараше релокација на 160.000 луѓе, но само над 27.000 од нив се разместени. Од 2014 година досега Европската унија прифати над 1.700.000 мигранти и бегалци од Блискиот Исток и Африка. По масовниот бран во 2015 година, нивниот број беше драстично намален, особено по договорот меѓу Унијата и Турција за затворање на Балканската мигрантска рута. Унгарија и Полска не примеа ниту еден мигрант според овој план, додека Словачка и Чешка презедоа само неколку десетици.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.